var að kveða rímurnar á æsku árum þínum tóku nokkri þátt í kveðskapnum með þeim sem hvað.
Já, já, blessaðu. Það vildi til að tók allt heimilisfólkið undir bara fyrir utan börn.
Já, það svo, ef það kunni...
Ef það kunni erindin.
Já.
Ef það kunni erindin. Já, já.
Þú manst eftir því.
Ég man eftir því til dæmis í Króki, þá hef ég verið, já, 7-8 ára.
Já, Króki Meðalandi.
Króki Meðalandi. Þá tóku þau undir stundum gömlu hjónin, til dæmis Stefán Eitin og Sigríður.
Já.
Og kváðu við raust með pappa Sálóga.
Já. Já, þetta hefur lífgað heilmikið upp.
Þetta, það,
og
ég skal segja þér eitt, að þetta, þarna var óskipta alveg athygli fólksins.
Já, það lifði sig inn í þetta.
Það lifði sig inn í þetta. Það var allt öðruvís en núna þó maður heyri útvarpið glimja einhvers staðar, það er eins og fólk það getur því.
Já, það er alveg.
Já,